uyga qaytgin. Olamdagi voqealardan foydalangan holda ilohiy haqiqatni yuzaga chiqarish oson ish emas. Ammo baribir ba'zan siz shunday hikoyalar, afsonalar yoki qissalarga duch kelasizki, ular ilohiy xabar haqidan 10 hissa jonliroq ma'lumot beradi. Siz quyida o'qiydigan holat bunga misol bo'ladi. Men buni birinchi marta San Paulo shahridan bo'lgan braziliyalik cho'ponning hikoyasida eshitdim. Hatto bu hikoyani uzluksiz aytib beraverar ekanman, bu hikoyaning ilohiy mazmuni har safar menga yupanch bag'ishlaydi. Oddiy, lekin ixcham kichkinagina uy. Bu uyda chang bosgan ko'chaga qaraydigan bitta katta xona bor. Braziliyadagi qishloqning chekkasidagi qizil tomli bu uy qo'shnilarniki bilan birday edi. Bu juda oddiy uy. Maria qizi Kristina bilan devorlarni yangilab, qattiq polni isitish uchun qo'lidan kelganini qilishgan. Eski takvim, qarindoshlarning xira tushgan fotosuratlari, yog'ochdan yasalgan xoch. Buyumlar kamtarona edi. Bir devor oldida karavot, qo'l yuvgich va o'tinli pech. Marianing eri Kristina bolaligida vafot etdi. Yosh ona o'jarlik qilib, qayta turmush qurish imkoniyatidan voz kechdi. Ish topdi va qizini o'zi tarbiyalashga qaror qildi. Endi esa oradan 15 yil o'tib, eng og'ir damlar ortda qoldi. Garchi Marianing xizmatkor sifatidagi maoshi ko'p bo'lmasa-da, u o'ziga ishonar va qizini kiyim va ovqat bilan ta'minlar edi. Kristinaning o'zi ham ish topib, onasiga yordam qilish uchun ancha voyaga yetgandi. Ba'zilar Kristina yosh bo'lib, turmush qurish va oilani oyoqqa turg'izish haqida suhbat boshlansin, rad etar. Shu bilan erkin xulq-atvorga ega bo'lib qolgan deb o'ylashardi. Muammo er tanlash borasida emasdi. Uning zaytundek terisin va jigarrang ko'zlarin turmush qurish takliflarining ko'payib borishiga sabab bo'lgan. U yorqin xulq-atvorga ega edi. U shunday kulib, xonani xursandchilikka to'ldirib yuborardi. Shuningdek, uning ayollarga xos go'zalligi bor edi. Bu esa uning yonida turgan har bir erkakni o'zini shohlardek his qilishga majbur qilgan bo'lardi. Uning sinchkov aqli uni erkaklarga yaqinlashishdan to'xtatar. Shuning uchun u barcha erkaklar bilan masofa saqlab turardi. Kristina markazdan uzoq bo'lgan chang ko'chalarini rang-barang ko'chalari bor shaharga almashtirish orzusidan shaharga borish haqida ko'p aytardi. Uning bu haqdagi fikri onasini sarosimaga tushirib qo'yardi. Maria doim Kristinaga shahar ko'chalarida qo'polliklar ko'p uchrash haqida eslatardi. U yerda odamlar seni tanishmaydi. Ish ham kam, hayot esa shafqatsiz. Agar boradigan bo'lsang, qanday qilib tirikchilik qilasan? Maria Kristinaning shaharda pul topish uchun nimalar qilishini yaxshi bilardi. Mana shuning uchun onaizor bir kuni ertalab uyg'onib, qizining to'shagi bo'sh turganini ko'rib yuragi siqildi. Maria qizi qayerga ketganini darhol sezdi. Bundan tashqari, onasi uni topish uchun nima qilish kerakligini ham bildi. U tezda kiyimlarini sumkaga joylab, hamma pulini olib uydan yugurib chiqdi. Avtobus bekatiga borar yo'lda Maria fotosuratlar tayyorladi. U darhol suratxonaga kirdi. Pardani tortdi va suratga tushdi. Buning uchun bor pulini sarfladi. Hamyoni to'la oq va qora rangdagi fotosuratlar bilan Rio de Janeiroga olib boruvchi avtobusga o'tirdi. Maria qizining pul topish uchun mutaxassisligi yo'qligini bilardi. Qolaversa, u Kristina taslim bo'lmasligini, o'jar ekanligini ham bilardi. Mag'rurligi tufayli och qolgan odam avvallari hatto xayoliga keltirmagan ishlarni qilishga qodir bo'ladi. Buni bilgan Maria qidiruv ishlarini boshladi. Barlar, mehmonxonalar, tungi klublar, ko'cha kezuvchilar va fohishalar bilan mashhur bo'lgan har qanday joydan izladi. U hamma joyga kirib, hamma yerdan qizining suratlarini qoldirdi. Ayollar uchun atalgan xonalarning oynalariga, mehmonxonalardagi e'lon taxtalariga va burchakdagi telefon butkalariga yopishtirib qo'ydi. Har bir suratning orqasiga u bir necha so'z yozdi. Ko'p o'tmay, pul va suratlar tugadi. Maria uyga qaytishga majbur bo'ldi. Avtobus kichkina qishloq tomon uzoq yo'lni bosish uchun qo'zg'alganidan, qiynalib ketgan onaizor yig'lab yubordi. Bir necha hafta o'tgach, yosh Kristina mehmonxona zinasidan tushib kelardi. Uning yosh chehrasiga qarab charchaganini anglash mumkin edi. Bu jigarrang ko'zlardan endi bolalikning uchquni yo'q edi. Bu ko'zlar og'riq va qo'rquv haqida xabar berardi. Tabassum qilishni unutib qo'ygandi. Orzular dahshatga aylangandi. U bu son-sanoqsiz aysh ishrat to'shaklarini o'zining xotirjam yotog'iga aylanib qolishni juda istardi. Ammo ko'p sabablarga ko'ra kichik qishloq haddan tashqari uzoq joyga aylanib qolgandi. Mana zinadan tushib kelar ekan Kristina tanish chehraga ko'zi tushdi. U yana qaradi. Ha, vestibyul oynasida onasining surati bor edi. Yo'lakdan yurib kelib, suratni qo'liga olganida uning ko'zlari ochishib, tomog'idan nimadir turib qolgandek bo'ldi. Suratning orqa tomonidan shunday o'zgacha takliflar yozilgandi. Sen nima ishlar qilgan bo'lsang ham, qanday odamga aylangan bo'lsang ham, bu muhim emas. Iltimos, uyiga qaytgin. Qiz uyiga qaytdi. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman.